NRK P2.
Han hadde tenkt at han skulle få seg en turné med kassegitar i hyggelig samspill med innfødte musikere. Men landet Jarle Aabø dro til var det beryktete og totalitære Nordkorea, og der var virkeligheten ikke som drømmen. Det ble en mislykket tur for en reiseglad nordmann.
Skal vi ta pipiksangen nå? Da må dere være med og si pip da.
To små satt og så på, visste ikke hvor og hva.
Jarle Aabø spiller gitar og synger i en barnehage. Dette er prøveballongen for sangen som den ihuga amatørmusikeren skal ha med til Nordkorea, for det er dit han skal.
Jeg feirer 20-årsjubileum som låtskriver, og så blir jeg 50 år også i tillegg. Så nå må vi bruke 50-årsåret til noe som kanskje er litt annerledes, og som på en måte kan gi meg en eller annen ny utfordring i livet. Og så hadde jeg jo da vært allerede rett før jul i Praha og spilt inn tre sanger der sammen med noen flinke folk. Og tidligere har jeg også vært i Istanbul og laget en sang sammen med tyrkiske musikere. Så satt jeg nå der da litt for sju og så tenkte jeg, hvor skal jeg dra? Og jeg har vært i Sør-Afrika før apartheid-systemet ramlet sammen. Jeg har vært i Jemen rundt, jeg har reist i mange andre rare land. Ah, Nordkorea selvfølgelig. Det er et bra sted å dra for å spille inn en ny sang.
Den tredje sa, den fjerde, ingenting.
Så jeg sendte en mail der jeg bare skrev på litt sånn dårlig engelsk at jeg hadde lyst til å komme en tur og spille det. Og da fikk jeg svar cirka 20 minutter etterpå. Du er hjertelig velkommen.
Den fjerde sa ingenting.
Importvare fra en norsk barnehage til Nordkorea altså. Det var planen for 2 år siden. Og den hardslående og høytropende kommunikasjonsrådgiveren og debattanten, som selv kaller seg krise- og PR-rådgiver, var svært så myk og romantisk når det gjaldt eventuelle innsigelser mot et slikt prosjekt.
Jo, men hør nå her da. Norge har et diplomatisk forhold til Nordkorea. Det er ikke slik at UD eller Jonas Gahr Støre synes det er en dårlig idé at vi reiser til Nordkorea. Og at Nordkorea da kanskje har lyst til at jeg skal synge noen sanger for en skole eller en barnehage. Ikke vet jeg hva det blir til dette her, altså. Det har jo ingenting med politikk å gjøre.
Har du ikke det?
Nei. En sang om kjærlighet og lille pip kan da umulig ha noe med politikk å gjøre.
Nei, men jeg tenker på deg som kulturminister for Norge.
Nei, men jeg er jo ikke kulturminister for Norge.
Du kan risikere å bli det nå.
Jo, men det kan ikke jeg styre. Det er ikke noe jeg kan eventuelt styre, men jeg tror ikke de er så lite oppegående at de skal tillegge meg Anniken Huitfeldt sin rolle.
Men kanskje det er nettopp det de er så oppegående at de gjør det?
Ja, men det faller jo totalt på sin egen urimelighet.
Ikke der, kanskje?
Nei, men mener du da at jeg ikke skal reise til Nordkorea og synge?
Sa ingenting, tenkte på kjæresten sin. Den første sa, den andre...
Jarle Aabø, dette er temmelig nøyaktig 2 år siden nå. Husker du det?
Jeg kommer aldri til å glemme da NRK ber meg om å gå ned i en barnehage og synge en barnesang. Nei, det husker jeg veldig, ja, det husker jeg veldig godt. Litt rødme faktisk litt, men du verden, en kul låt.
Men du skulle altså reise til Nordkorea med dette her, fortalte du da. Og vi hadde tenkt å snakke med deg etter at du kom hjem igjen. Men det gikk ikke som vi hadde forventet, så vi ga rett og slett opp det prosjektet ditt. Og for det forstod vi at det hadde du også gjort på en måte.
Ja. I Nordkorea så er det ikke normale regler som gjelder. Så selv om jeg da på forhånd hadde fått vite fra kulturkomiteen at de skulle hjelpe meg med studio og produsenter, og vi skulle lage denne lille pipsangen i nordkoreansk versjon. Så når jeg kom bort, og så begynte jeg å...
Du hadde store forventninger, skjønner jeg.
Veldig store forventninger. Du kan jo tenke deg en hjemmesnekker av countryvise fra Røa som skal liksom bli i nordkoreansk drakt. Så begynte jeg å mase litt på han der, han som skulle passe på meg, da, som var en representant for kulturkomiteen, og han vek unna, men til slutt så fikk jeg da vite offisielt at de ville gjerne hjelpe meg, men jeg måtte vise større troskap til regimet, eller til Kim, eller hvem i all verden, så jeg måtte komme tilbake en gang til.
Men da var du allerede der.
Da var jeg allerede der.
Ja, så dette var altså da et par uker etter at vi hørte deg synge i barnehagen?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Du måtte vise større hengivenhet?
Ja, altså ved å komme tilbake en gang til.
Akkurat.
Og da skulle jeg få lov til å få tilgang til studio og produsenter. Men du vet, å reise
det som de hadde lovet deg. Ja, ja. Men hva var forventningene dine? Kan ikke du konkretisere det litt? Hva hadde du liksom blitt stilt i utsikt?
Mine forventninger var at jeg skulle få møte dyktige musikere i Nordkorea, og de kan spille, altså. Mm-hmm. Altså, jeg har sjelden hørt så høy kvalitet på musikere noe sted i hele verden.
Men er det sånn vestlifisert variant da, eller tenker du? Eller
er Nei, dette er jo nordkoreansk tradisjonell musikk.
Ok. Mm-hmm.
De har jo sin sjanger. En sjanger som for mange, tror jeg, i Vesten er heselig, og rett og slett sånn uforstyrrende.
Spjøing.
Ja, men når du har liksom blitt hjernevasket i 10 døgn, mm-hmm. så går det inn det til slutt også.
Så blir det også fint.
Det blir vakkert også.
Det er som opera, det.
Ja.
Ikke sant?
Ja. I alle fall så ble det da til at jeg skjønte at nei, det går ikke dette her. Altså, de mener faktisk alvor, og det er vanlig hvis man skal gjøre den type relasjon med Nordkorea, så må man på en måte vise at man virkelig mener det, og de, må, altså, de tar ikke deg for det du er utenpå, eller det du er i yrket, men de tar deg for det du er inni deg, sa de hele tiden.
Oh, ja. Men fordi at du har jo stilt i utsikt at du skulle på turné, stemmer ikke det?
Jeg var jo på en slags turné.
Ja, men du skulle stilt på TV.
Ja, og det skulle jeg.
Det var stort dette her.
Men jeg ble kanskje litt sånn muggen da, siden ikke jeg fikk lov til å gå i studio, så tenkte jeg, vel, da blir dette et rart prosjekt. Men det jeg gjorde, jeg holdt et par konserter.
Du gjorde
det? Sånn på egen hånd. Og så var jeg en gang...
Altså at du bare gjorde det?
Tok av gitaren og sang, rett og slett.
Da kunne du gjøre noe som helst der uten at du ble fotfylt og bestemt over det?
Nei, det var ikke mulig det. Nei. Jeg var jo omringet på en måte hele tiden. Det var jo ikke noe, Nordkorea er jo et svært fengsel.
Okay.
Og jeg måtte jo spille de fengselsreglenes spill da, på en måte.
Men, Åbe, du tok jo opp... Du tar masse bilder og sånn, gjør du ikke det? Når du er ute og reiser her, skjønt? Jo, sånn, ja. I det tilfellet her også. Mm. Og tar opp lyd og sånn. Fikk du lov til det?
Nei, altså det vil si, når de sa at her kan dere fotografere, så gjorde jeg det.
Ja.
Men det var jo bare kjedelige statuer.
Okay.
Men jeg hadde et lite Fuji XT-kamera, og det var så lite at jeg kunne skyte fra hofta under frakken under jakka, og så jeg kom jo hjem med 10.500 bilder.
Og så tok du lyd også?
Lyd også, og for meg er lyd og radio et veldig mektig verktøy, og derfor så tar jeg opp lyd for å kunne bruke det kanskje i en annen sammenheng.
Kan vi prøve noe av det, eller?
Vær så god.
Ja, her sånn.
Kjør på.
Nå tar vi det bare opp her, vi. Hvis jeg...
Dette var jo en vanvittig opplevelse. Det var i Pyongyang, og de har da et T-banesystem. Vognene er sånne gul-grønne, gamle, skranglete greier. Noe de har fått fra DDR. Mm. Og en annen ting jeg la merke til var at T-banen gikk veldig dypt ned i bakken. Veldig dypt. Det har aldri vært så dypt ned i en bakke når jeg kjører tube enn i Nordkorea.
Ja, hvorfor det?
Det tror jeg nok har en sånn tilfluktsromsfunksjon i tillegg.
At hvis det smeller, så skal den ikke...
Ja, Nordkorea er jo i krig.
Ja. Men den kjørte du altså på?
Ja, og det var jo...
Har du bilder derfra, eller?
Det har vi bilder.
Har du bilder fra T-banen nå?
Ja, ja, okay. Jeg tror jeg faktisk jeg har det meste fra T-banen, for det var jo et ganske ufarlig sted. Mm-hmm. Men der kom jeg jo... Der kom jeg på en måte litt nærme folk da, for da satt jeg jo på T-banen sammen med normale koreanere.
Ja. Her ser vi de her vognene, ja. Røde og grønne.
Røde og grønne.
Ja, veldig sånn propert der.
Ja, altså,
T-banestasjonen
var jo utsmykket med Kim her, Kim der, Kim her, Kim der. Det var jo bare Kim.
Ja.
Og så sto det avisstativ, så folk sto og leste aviser som vi gjorde i gamle dager.
Se på de flotte reliefene bak her, som er sånn kunst som hyller regimen sikkert.
Det er nettopp det det er, og det bruker de veldig
mye. Oi, oi, se her, det er malerier, svære veggmalerier. Ja. Hun dama der, da, som i uniform da, hvem er det?
Hun er konduktør.
Med flagg, eller?
Ja, hun vinket toget av gårde, og dette er da enden av T-banen, den nydelige T-banestasjonen.
Og dessverre sier at det er ganske flott, da.
Altså, hvis du liker denne kunsten, så er jo det antageligvis noe av den fremste kvaliteten i hele verden, for jeg tror ikke Kim med sine ressurser lar noen male et portrett av seg selv i en T-banestasjon i Pyongyang, hvis ikke det er high class.
Her står de med røde bøker oppe det veggmaleriet her, og så er det industri i bakgrunnen.
Korrekt, og der ser du liksom hvordan de skal bygge landet.
Men dette er ulovlige bilder.
Dette er ulovlige bilder.
Som du har tatt av reisende, rett og slett. Ja. Familier og...
Dette er, som vi sier, litt sånn macho-aktig. Dette er skutt fra hofta, liksom. Det høres jo litt teit ut, men det er nettopp det det er. Og vi kjørte da en stasjon, det var det vi fikk... Altså til neste stasjon fikk vi lov til, og så var det opp der. Og her ser du denne rulletrappa ned, og den er jo 10 ganger lengre enn den som er på Stortingsstasjon.
Hadde du noen som var med deg og passet på deg hele tiden her nå?
Ja.
Men du måtte skyte de, for å si sånn, bildene uten at vedkommende så det da?
Ja, jeg har vel en mistanke om at de visste hva jeg drev med, men to ganger ble jeg fratatt kamera, og jeg måtte slette bilder.
Men du har noe her som kan se, du har noen gatelyd. Propagandamusikk eller noe sånt noe i bakgrunnen på sånn gatebilde.
Du kan si at det første morgen jeg våkna i Pyongyang på hotellet, 5:30, av en sånn høytalebil på utsida av vinduet, som messer ut det gode, glade evangeliet om Kim-familien. Og du skjønner ikke hva som foregår. Og neste kveld jeg skulle gå og legge meg, så hørte jeg en sånn rumlende lyd når jeg var på vei til rommet mitt, og jeg trodde kanskje det var en reparasjon i bakgården. Så kom jeg inn på rommet og ser ut av vinduet, der så det var en tanksparade på, det var liksom i 45 minutter eller noe sånt nå.
Men de gjør det regelmessig da, at de har sånne appeller, kan du si?
Ja, ja. Og høytalebilen, den er mer vanlig i Pyongyang og Korea enn isbilen her på Røa. Mm.
Men du var jo litt sånn oppesen da vi snakket med deg for 2 år siden.
Det skal man være.
Ja, og du hadde ikke noen betenkeligheter med å være norsk musiker i Nord-Korea da du skulle reise dit. Hvordan ser du på det nå da?
Altså, det er jo ikke noe galt med folket i Nord-Korea. Menneskene i Nord-Korea er jo helt normale mennesker som deg og meg, men de sitter jo i et fengsel. Mm. Og da tenker jeg at da er det bedre at noen drar, slik at de som sitter i det fengselet kan skjønne, kanskje få en liten sånn anelse i sitt hjernevaske hodet, at det finnes en verden utenfor, og det består av normale mennesker det
også. Altså, hvem?
Nordkoreaner.
At de, når de ser deg?
Ja, eller snakke med meg, eller andre som kommer fra demokratiske land.
Men fikk du snakke med noen der da? Du har sånn bilde her av folk som sykler og...
Nei, der var det ikke lov å snakke med folk. Og hvis jeg snakket med en servitør, for eksempel, så er jeg rimelig sikker på at hun ble debriefet i 4 timer etterpå. Hva sa han? Hvorfor sa han det? Men jeg snakket jo med de jeg kalte det for vaktene, ja, da, men og når de ble litt skjeve i skjøytene i en bar, så kunne jeg da si litt om Norge. Og de hadde jo da også vært, i sin kraft av sin posisjon, så hadde de vært ute og reist utenfor Nord-Korea.
Så du føler det at du som, hva skal man si, menneskelig ambassadør, at det er viktigere enn at du kan få det stemplet på at nå representerer du Norge, liksom, som norsk musiker?
Ja, for meg handler ikke dette om land, for meg handler dette om mennesker. Og,
det høres litt fint ut, da.
Ja, men det er jo sant, da. Altså, jeg mener, Jens Stoltenberg, like før jeg skulle dra, så sto Jens Stoltenberg i Sør-Korea, på grensen til Nord-Korea, pekte inn og skjelte ut det landet og mente det var det ondeste på jord. Det hadde vært mye bedre om han dro inn og snakket med folk og sa hvor bra da Norge egentlig kanskje var. Fordi at hans attitude til Nord-Korea er jo som alle andre politikere, de skal vi ikke ha noe med å gjøre. Vi vil helst bombe dem med atombomber og fjerne dem fra kartet. Men det er jo en...
Hvordan mener du det?
Nei, det er jo satt på spissen, jeg tror jeg har skjønt det. men det er jo ingen dialog. Altså, Nord-Korea har...
Så du mener man bygger opp bare mur?
Ja, visst gjør man det. Og Nord-Korea har jo isolert seg, det er jeg skjønner alle. Altså, folk sulter jo i Nord-Korea. De har det jo helt forferdelig.
Og vi har jo det.
Jeg så at folk i kaldrende hyggelig, når det går 2 gamle damer på kanskje 85 år og plukker granbar i skogen, for det er jo ikke noe arbeidsledighet i Nord-Korea. Så de gikk og plukket granbar, antageligvis for å brenne.
Men de menneskene som vi ser som sitter på T-banen her og sånn, de ser jo litt alvorlig ut, og noen smiler til deg på de bildene dine. De ser jo ikke sånn utsulta ut. Og... Var det arrangert, tror du, for at du skulle se det sånn?
Altså, hvis jeg skulle legge liksom den store konspirasjonsteori til grunn, så vil jeg vel tippe at nordkoreanske myndigheter er i stand til å rigge en T-banetur for vestlige aktører.
Tror du da at det skjedde?
Jeg vet ikke. Men jeg ville ikke blitt overrasket hvis det var slik.
Men Jarl Aabø, selv om ikke det ble den musikkreisen, for å si det sånn som du hadde tenkt, da, så fikk du jo se og oppleve noe, skjønner jeg?
Ja, jeg mener at denne turen, jeg har vært i mange land som jeg nevnte, men denne turen er den mest sinnssyke reisen jeg har gjort.
Var det skremmende, synes du?
Det er den eneste gangen jeg har vært redd når jeg var ute og reist. Det var når jeg nesten ble lagt i bakken og begynte å snakke om at jeg var CIA-agent. For hadde de trodd det, så hadde ikke jeg vært her nå.
Nei, du var redd for en sånn leir da, kanskje?
Ja, kan du tro.
Men mistet du lysten på å reise litt på grunn av dette her?
Nei, du, jeg følger opp Bush-sporet, så dette, denne ondskapens akse bør man jo se på nært hold. Så av en eller annen merkelig grunn så klarte jeg å få den ideen om at da er jo Iran neste reisemål etter Nordkorea.
Åja, akkurat så du ville på en måte stupe fra tieren igjen etter, ja. Etter mageplask?
Ja, helt riktig. Ja, vel, så i fjor da så satte jeg meg opp et fly til Teheran.
Det var ikke vanskelig å komme inn der, var det det?
Nei, nei. Det var bare innom ambassaden i Oslo, og meget service og fantastisk hyggelige mennesker, og det var bare okay. Fyll ut her.
Det så det var ikke Nordkorea om igjen, liksom?
Nei, det var det ikke. Det var et helt annet land. Det har aldri vært et sted med så stor gjestfrihet og raushet som i Iran. I provinsen som heter Balutsjistan, der møtte jeg Balutsjerne.
Det en minoritetsgruppe, det da?
Det iranernes samer. De en egen folkegruppe, etnisk gruppe. De iranere. De insisterer på at de iranere, men når jeg skulle reise dit, så sa de jeg hadde omgang med i Iran, at hva i all verden skal du reise dit for? Der jo bare narkotikasmulere og våpenhandlere. Ja, men kan ikke dere bli med da, sa jeg til et par av de. Nei, det siste stedet skulle sette sine bein på jord, det var i Sør-Iran.
Har du noe, gjort noe opptak av det også, eller?
Ja da, jeg traff en fløytespiller på 81 år, nå det da 82. Han kunne spille to fløyter på en gang.
Okay,
og det en sånn buletsjisk tradisjon, og han skulle visst nok være den siste gjenlevende som kunne den.
Men har du det her da?
Det har vi liggende her.
Ja, da har vi den fram her. Ja.
Og du hører jo han varmer opp her da. Han, her sitter jeg hjemme i stua til en ordfører i Sør-Iran.
Morsom fyr da.
Han var kongebra, fordi han kunne da fortelle... Når han var ferdig med å ha denne konserten sin, som var til 20 minutter, og han var flink, altså. Mm. Han var helt gudbenådet fløytist, med to fløyter i munnen på en gang.
To på en gang, ja.
Og
han spiller jo med begge hender på begge samtidig.
Riktig, og to forskjellige melodier. Mm. Da skal det henge med, og han er 81 år, men så sier han at han følte seg så tråkket på av regimen, altså iranerne eller perserne, for de hadde tatt fra ham gården hans, og det hadde gjort ham så irritert at nå hadde han bestemt seg for å flytte til Paris.
Så han var bonde egentlig?
Han var bonde, ja. Mm-hmm. 81 år skal flytte til Paris og spille to fløyter. Sånne folk det tak
i. Men det er jo etnomusikkens sentrum da, i verden. Paris, er ikke det?
Det vet du mer om enn meg, tydeligvis.
Jeg tror det.
Jeg trodde det var Halden, ja.
Har du noe mer her, da?
Ja.
Som vi kan titte på.
Ja, og det var ganske spennende, fordi at da var jeg midt inne i Iran, i de historiske byene. Ja. Da hører jeg plutselig noen lyder og noen greier, så jeg legger meg på hjul, og så kommer jeg inn i en sånn basarhall, og der det full guffe, der de slår hverandre sånn på brystet.
Er det det du hører?
Ja, ja, og alle synger og slår
hverandre. De synger og slår rytmisk sånn på brystet sitt.
Ja. Ja. Så jeg kaller det for bønneparty i Iran, og okay. Det var en sterk opplevelse. Og
er det muslimer da, eller?
Det er muslimer.
Ja. Mm.
Og jeg tenkte, nå må jeg bare være litt frekk, så jeg tok, det vel lov å filme selvfølgelig, så jeg filmet da gjennom den litt grann, og gikk midt oppe i party.
Det det vi ser her?
Ja, og det var litt moro.
Men tillater vi det? Jeg trodde sånn avbildningen var litt forbudt, mer eller mindre i islam.
Kvinner skal man nok ikke ta bilder av uten at de klarerer det.
Nei.
Men å gå rundt med et kamera på magen, så ingen skjønner egentlig stå på det. Det går vel bra det. Nei, vi må tåle litt. Ja.
Har du noen bilder der som du kan titte på også da?
Ja.
For dette var jo film.
Dette var film. Ja. Som jeg så reiste jeg til de historiske byene. Og vi ligger i en sånn klinge, i sivilisasjonens bygge. Og jeg må bare si... Det var en opplevelse.
Her har du tatt bilder av kvinner også,
ja? Ja, her har jeg tatt bilder av kvinner, men de har jeg på en måte sagt greit. Dette er en av den kvinnelige... det vi ser på nå er en kvinnelig frihetskjemper i Balutsjistan. Ja. Du kan si at når du kommer til de historiske byene, så blir du slått av skjønnhet.
Og nydelig moské du har,
ja. Ja, altså, moskéene er jo altså, kunstverk i Iran. Ja. Det er ikke overalt selvfølgelig, men særlig i denne delen.
Den var en fantastisk flott kuppel på den da. Ja, og når du nydelige mosaikker.
Ja, og når du da kommer hjem fra en nydelig iransk restaurant og skal legge deg på hotellet, som et gammelt hus, og du får dette presentert på veien inn døren, så, og denne kuppen.
Oi, oi, oi.
Dette
er... Så vakkert da, for noen farver og mosaikker. Og...
Dette er moskeen i Esfahan. Esfahan er kjent for en ting, og det er flere ting, men det er kjent for å ha et stort torg, 800 meter langt, 400 meter bredt. Og de sier at når du kommer inn på det torget, så ser du hele verden.
Men når du treffer, jeg ser som du treffer folk ganske lett, Åbe.
Dessverre.
Hvordan gjør du det? Du kan ikke noe språk der, du, kan du det?
Nei, men når jeg var i sør-Iran, da ventet en familie som har en bror som bor på Hovseter i Oslo, som jeg tilfeldigvis ramlet over 2 uker før jeg skulle dra. Og de tok meg med rundt i Balochistan i en uke. Jeg snakket med sjefsmullan, den mektigste mannen i det området. Jeg var hjemme hos gamle mennesker som skulle være sånne vise menn som jeg snakket med. Jeg var oppe i fjellene. Altså, en enorm opplevelse.
Men, Jarl-Obe, det lurer jeg på. Når du reiser sånne eksotiske steder som det her, er det den tradisjonelle gjestfriheten som slår inn, som gjør at du blir mottatt på den måten? Eller har de interesse for deg som eksotisk fjerntkommende individ?
Iranerne var veldig interessert i å diskutere, og særlig i Balochistan, så var de veldig interessert i å diskutere demokrati. Ja. Selv om de i Gåsøene holdt damene sine innesperret.
Men jeg lurer på, lurer de på hvordan det er der du kommer fra? Hva slags liv du lever, altså den mer mellommenneskelige tingene, som er det som gjør at du reiser litt for å se hvordan de har det? Spør de deg tilbake og er interessert i deg? Absolutt. De vil gjerne reise gjennom din rapport, for å si det sånn.
Ja, og det som jeg hadde håpet på, og som jeg diskuterte med de bulletsjerne, det var om de kunne komme til Norge. Mm-hmm. Men de har jo ikke mulighet til å komme hit, for de har jo ikke penger. De er jo mildt sagt fattige, i forhold til vår standard, da. Og da tenkte jeg på, oi, tenk om jeg kunne fått noen til å bli med og ta et spleiselag. Så kunne vi ta 4 av de som jobber, de jobber liksom innenfor kultursektoren, for der er det lov å uttrykke seg. Men de er egentlig politiske aktivister. Mm. Tenk om de kunne komme til Norge, de kunne bo i huset der jeg bor, 4 stykker, så skulle jeg gi de akkurat det samme tilbake, nemlig at ta de med rundt, få en stortingsrepresentant og holde et foredrag om hva er det norske demokratiet, være innom fredsforskningsinstituttet, altså lage en sånn en turné. Den type dialogutveksling, som det heter på større språket, den tror jeg har mye for seg når det gjelder å få land som er totalt totalitære, og som dreper folk uten dom, uten lov, som har ingen ytringsfrihet. Det vil være sånne små frø.
Men kan du gjøre det?
De kommer, så hvis noen hører på dette programmet og har lyst til å bli med på et spleiselag og ta 4 billettsjere fra Sør-Iran til Oslo, og jeg kan ta dem rundt i Norge, dere kan bli med dere også, bare ta kontakt.
Hva blir din neste reise, Jarl-Obe?
Først skal jeg til Halden, deretter til Cape Town.
Det var PR-rådgiver Jarl Åbe som ble intervjuet av reporter Halvdan Bleken.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.